ko'p yillar o'tgandan keyin Yoqub Kanonga qaytib keldi. Hammasi bo'lib Yoqubning 12 o'g'li bor edi. Xudovand Ibrohim oilasini ko'paytirish uchun nima qilganini bir eslab ko'ringa. Endi esa Ibrohimning buyuk nevaralaridan har biri odamlarning katta qabilalariga asos solishlari kerak edi. Isroilning 12 ta qabilasi ularning nomi bilan nomlangan. Isroil bu Xudovand ularning otalari Isoqqa berilgan ismdir. Xudovand shunday degan edi: "Bundan buyon seni Yoqub emas, balki Isroil deydilar. Chunki sen Xudo hamda odamlar bilan kurashib g'olib chiqding", dedi. Ibtido 32:28. Ibrohimning nevarasi Yoqub endi Isroil bo'ldi. Hatto bugun ham biz Isroil xalqini ushbu odamning nomi bilan chaqiramiz. Xudovand buyuk xalqni vujudga keltirishini Ibrohimga va'da qilganini endi bajarayotgan edi. Yoqub otasi musofir bo'lib yashagan mamlakatda Kanon diyorida yashayverdi. Yoqubning nasl-nasab tarixi esa quyidagicha. Yoqubning o'g'li Yusuf 17 yashar o'smir bo'lib qolgan edi. U otasining xotinlari Bilha va Zilpadan tug'ilgan akalari bilan birga chorva boqar, otasi oldida akalarining g'ibatini qilar edi. Isroil esa Yusufni hamma o'g'illaridan ko'proq sevar edi, chunki u Isroilning qarilik chog'ida ko'rgan o'g'li edi. Shu sababli unga beqasam to'n qildirdi. Ibtido 37:1-3. Yusufning akalari noto'g'ri ish qilganda Yusuf bu haqida otasi Yoqubga aytib berardi. Yusufning akalari esa otalari uni hamma o'g'illaridan ko'proq sevganini bilib, Yusufni yomon ko'rib qoldilar. Ibtido 37:4. Yusuf ismli o'g'il bo'lgani uchun akalari uni yomon ko'rardilar. Odamlarning jahl qilishlarining va bir-birini yomon ko'rishlarining asosiy sababi shundaki, ular Xudodan ajralgan bo'lib tug'iladilar va yuraklari buzuqdir. Hurmatli radio tinglovchi, sizlar ham ba'zi paytlarda jahl qilasizlarmi? Kimnidir yomon ko'rasizlarmi? Va yuragingizda hamda fikrlaringizda boshqa salbiy hissiyotlarni his qilasizmi? Biz hammamiz Xudodan ajralgan bo'lib tug'ildik va buni hech narsa o'zgartira olmaydi. Biz otamiz Odam ato kabi gunohli, yovuzli ishlarni qilamiz. Chunki biz gunohkor bo'lib tug'ildik. Bir kuni Yusuf tush ko'rib, akalariga aytib berdi. Ular esa uni yanada yomon ko'rib qolishdi. Yusuf akalariga: "Men ko'rgan bu tushni tinglanglar", dedi. "Tushimda bizlar ekinzorda bog'lam bog'layotgan ekanmiz. Qarasam, mening bog'lamim yerdan ko'tarilib tik turgan ekan. Sizlarning bog'lamlaringiz esa davra olib, mening bog'lamimga ta'zim qildi." Yusufning akalari unga: "Nahotki sen bizning ustimizdan podshoh yoki hukmron bo'lmoqchisan", deyishdi. Uni ko'rgan tushi va gapirgan gapi tufayli yanada yomon ko'rib qoldilar. Keyin Yusuf yana boshqa bir tush ko'rdi. Uni ham akalariga hikoya qilib berdi. Yusuf buni akalari va otasiga ham hikoya qilgan edi. Otasi uni koyib: "Bu ko'rgan tushing qanday tush ekan? Nahotki men, onang va akalaring sening oyoqlaringga yiqilib ta'zim qilsak", dedi. Yusufga akalari hasad qilishardi, lekin otasini bu gaplar o'ylantirib qo'ydi. Xudovand Yusufni oilasi bilan nima sodir bo'lishini aniq bilardi. Yusuf o'z kelajagini ko'ra olmasdi. Uning tushlari qanday ro'yobga chiqishini ham u o'zi bilmas edi.